Бишкекте түшкү саат 1, ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 9 июнь, күнгө шейшембе. Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Кутман күнүңүздөр менен алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда кечээ күнкү катуу шамалдын кесепетинен 2 жаран каза болду. 2010-жылкы кандуу окуяларда улутуна карабай, бири-бирин куткарып калгандарды сыйлоо демилгеси көтөрүлүп жатат. Түркиядагы парламенттик шайлоодо бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы добуштардын басымдуу көпчүлүгүн ала алган жок. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Эң болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айзада Касымалиева.
Рахмат Эрнис. Чүйдө шамалдын кесепетинен 2 жаран каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, кечээ шамалдын кесепетинен Чүй облусунун Ысык Ата районунун Кеңеш айынын 41 жаштагы жашоочусун үйүнүн жанынан бак басып калып каза тапты. Буга чейин Аламидин районунда 2002-жылкы кызды чакага суу алып жаткан жеринен бактын бутагы сынып басып калган, ал ооруканада көз жумду. Кечээ Чүй облусунун аймагында ылдамдыгы 27 метр секундага жеткен шамал болуп, үйлөрдүн чатырларын учуруп, бактарды улатып сындырып кеткен. Кыргызстанда кечээ шамалдан тышкары өлкө региондорунда жүргөн сел дагы бир катар жабыркоолорго алып келди. Баткен облусунун Лейлек райондагу айылда жүргөн сел 145 ашык турак үйгө зыян келтирип, айыл чарба аянттарын каптаган. Ош облусунун Алай районунда жүргөн селдин кесепетинен Терек Сопу Коргон жолу сел агызып келген калдыктарга толгон. Жалал абадтын Сузак районунда түнү сел жүрүп, эки үй там аркаларына кирип, бир сарай кыйроого учураган. Таласта Арал айыл аймагында Талды Булак, Терек, Карако жана Көчөк сайларынан сел түшүп, жайытка кеткен ички чарбалык жолдорунун 3.5 чакырым аралыгын жууп кеткен. Ошондой эле 1 гектарга жакын үлүш жерлеринин ылдыйк этектерин ылай баскан. Турак жайларга коркунуч туудурган эмес. Ушул тапта жер жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу иш чаралары менен алек болуп жатышат. Министрлик 9 июндан 12 июнга чейин жаан чачынга байланыштуу республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо дагы сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Премьер министр Темир Сариев Дүйшөмбү шаарында Борбор Азия суу ресурстарын чогуу пайдалануу маселесин көтөрдү. Анда сууну сактоо, жеткирүү жана башкарууга кеткен чыгымдар акталышы керектигин айтты.
Вынужден отметить, что сложившаяся практика
сууну пайдалануу боюнча азыркы тажрыйба бардык кызыкчылыктарга төп келе бербейт. Сууну бирдей эмес пайдалануу, энергетикалык жана ирригациялык эки ача кызыкчылыктар карама каршылыктарды көбөйтөт. Суунун башында турган Кыргызстан менен Тажикстан сууну чогултуп жана сактап берген үчүн тиешелүү акысын ала албай жатат деп билдирди Темир Сариев. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстанга суу топтоп берет. Расмий Бишкек буга чейин суудагы товар катары бааланышы зарыл, ага байланышкан чыгымдар төлөнүшү керек деген маселени көтөрүп келген. Мындан тышкары өкмөт башчы Расмий Бишкек энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ири ГЭСтерди курарын, Камбар ата ГЭСин куруу Кыргызстанга эле эмес, суунун ылдый жагындагы өлкөлөргө дагы пайдалуу экендигине токтолду. Ага ылайык токтогул суу сактагычынын иштөө режими өзгөрөт жана ал ирригациялык функцияны көбүрөөк аткара баштайт. Сариев ушул долбоорду ишке ашыруу менен региондогу суу кат маселеси дагы чечилерин айтты. Ошондуктан ГЭСтердин курулушуна коңшу өлкөлөр дагы кызыктар болушу керектигин белгиледи. Борбор Азия мамлекеттериндеги чек аралаш сууларды пайдалануу маселелери боюнча 2 күндүк эл аралык дүйшөмбү конференциясы ишин 9 июнда баштады. Эл аралык жаңылыктардан Украинада минадан 7 адам налып кетти. Украина чыгышындагы жүк ташуучу унай минага кабылып 7 киши мерт кетти. Баары аскер кызматкерлери экендиги кабарланууда. Окуя Донецк шаарынан 15 километр алыста орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп турган аймакта болду. Бирок бул боюнча жикчилдер эч кандай билдирүү жасай элек. Расмий кабарларга караганда тынчтык келишими күчүнө кирген февраль айынан бери Украинада 100дөн ашуун аскер адамы жана 50дөн көп жөнөкөй тургун апат болду. Ташкентте хиджабка каршы өнөктүк башталды. Буга чейин негизинен Өзбекстанда Фергана өрөөнүндө кирген аймактарда хиджаб түрүнө жоолук орнонууга тыюу салынып келген болсо, жакындан тарта Борбор Кала Ташкентте дагы диний оромол үчүн эскертүү бериле баштады. Милициянын айтканына көнбөгөндөр административдик жазага тартылат. Аялдарга жоолуктун мойундун артынан салынуу керектиги эскертилип жатат. Азаттыктын өзбек кызматынын тараткан маалыматына ылайык, хиджаб жандар негизинен базарлардан кармалууда. Өлкө бийлиги муну диний экстремизм менен күрөшүү ыкмасы катары түшүндүрөт. Таласта келинди зордуктады деп соттолгон жарандардын жакындары сот чечимине макул эмес. Таластын тургуну Кали Арабекова аттуу келинди зордуктады деп айтталып, соттолгон балдардын адвокаты Буркан Нышанов жана соттолгондордун биринин энеси Сейнеп Көкөнбаева тергөө учурунда жана сотто бир нече мыйзам бузууларга жол берилип, сот акыйкат чечим чыгарбаганын билдирип жатышат. Алар зордукталды деген Кали Арабекованын артында акча өндүрүү максатын көздөгөн кызыктар адамдар болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Алар сот чечимине макул болбой, Сокулук райондук сотуна апелляциялык арыз жолдошту. Сейнеп Көкөнбаева уулунун эч кандай айыбы жок экендигин, бул үчүн анда далилдер жетиштүү экендигин билдирүүдө. Буга чейин Акыйкатчынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Арзыкан Момунтаева Азатка 21-майда Сокулук райондук соту 2 жыл мурда Кали Арайбекованы зордуктады деп айыпталып жаткан сот аткаруучулар Карымбаев Илгиз, Алыбаев Алтынбек менен Сариев Мукаш боюнча өкүм чыкканын, алар Кылмыш жаза кодексинин 129-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту боюнча 8 жылга эркинен ажыратылганын кабарлаган болчу. 31 жаштагы Кали Арайбекова аны алимент алып келдик деген шылтоо менен чакырган Талас облустук сотунун Илгиз Карымбаев, Алтынбек Албаев жана Мукаш Кененсариев аттуу сот аткаруучулары 2013-жылы 30-декабрда зордукташканын айтып, сотко кайрылган болчу. Маданий жаңылыктардан кыргыз эсеринин эл артисти Токтогул аттагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Жумамүдүн Шерәлиевдин 100 жылдыгы 16-июнда Казакстандын Алматы шаарында белгиленгени жатат. Мааракелик иш чаранын соңунда мамлекеттик Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз филармониясы менен Жамбыл атындагы казак мамлекеттик филармониясынын чыгармачыл жамаатынын биргелешкен гала концерти болот. Ага катышуу үчүн кыргыз филармониясынын академиялык эл аспаптар оркестри жана Анарбек Ибраев, Майрам Дүйшкеев баштаган белгилүү ырчылар баратышат. Белгилүү композитор Жумамүдүн Шерәлиевдин 100 жылдыгын утурулаган бул маданий иш-чараны Түрксой эл аралык уюму уюштуруп жатат. Бериңиз.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Ушул тапта 1 АКШ доллары 59 сом 23 тыйын, 1 евро 65 сом 86 тыйын, 1 рубль 1 сом 5 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйынды түзүп жатат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Чүйдө шамалдын кесепетинен 2 жаран каза тапты. Аларды үйлөрүнүн жанынан кулаган бак басып калган ай кабарланууда. Кыргызстанда кечээ күнкү катуу шамалдын кесепетинен мындан башка да жоготуулар көп болду. Бул теманы бүгүн кесиптешим Канымгүл Эликеева иликтеп жатат. Ал азыр телефондон биз менен түз байланышта турат. Саламатсызбы Канымгүл?
Саламатсыз бериңиз.
Ушул сааттарга карап шамалдын кесепеттери канчалык масштабта экенин аныктай алдыңыз? Канымгүл? Алло.
Эрнис, жакшы эле угулуп атабы?
Жакшы эле.
Биз азыр ушул негизинен жогоруда айтылып кеткендей шамалдын ошондой эле 8-июндагы катуу жаандын кесепеттери иликтенип атканын, эсептелип атканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирип атат. Ошондой эле жогоруда айтылгандай эң өкүнүчтүүсү 2002-жылы туулган Чүй облусунун тургундары ошондо кыз каза болгон экен. Ошондой эле 1941-жылы туулган Ысык атанын жараны дагы ошол бак кулап каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мындан сырткары көбүрөөк ушу жаандын кесепети Баткен облусуна тийгени кабарланып атат. Мисалы Кулундуу айылында 15, Акарык айылында 30, Интернационалда дагы 10 ашуун үйдө сел каптап кетиптир. Мындан сырткары Беш кент айылында 78 үй жараксыз абалга келип, мектебине дагы суу киргени кабарланып атат. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кубатбек Боронов баш болгон топ ошол Эйлекке жөнөп кетиптир. Мындан сырткары шамалдан ушу Бишкек шаары дагы бир топ жабыркаганы кабарланып атат. Ушул тапта Бишкек мэриясы, тиешелүү органдар маалымат жыйын өткөрүүгө дайындан турушкан чагы. Белгилей кетсек, ушу түнү менен мэриянын айтымында түнү менен кулаган бактарды, рекламалык шиттерди, баннерлерди тазалоо иштерин жүргүзүшкөн экен. Алардын чыгымдары учурда эсептелүүдө. Биз азыр шаардын четиндеги мурас ордо жаңы конушунда жүрөбүз. Бул жерде дагы бир 20 чакты үйдүн чатырын учуруп кетиптир. Алар базарга барып өз алдынча шиперларды сатып алып аракетин көрүп атыптыр. Бирок жергиликтүү тургундардын айтымында бир дагы ушул тиешелүү органдар, эксперттер келип сурашкан жок деп билдирип атышат. Анан кийинки Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы канча чыгым болуп атат, кандай чаралар көрүлүп атканын кененирээк айтып беребиз.
Рахмат. Азыр телефондо биз менен байланышта Канымгүл Эликеева болду. Биз андан ары улантабыз. 2010-жылкы Ош жана Жалал абаддагы окуяларда улутуна карабай бири бирин ажалдан сактап калгандарды сыйлоо демилгеси көтөрүлүп жатат. Кандуу күндөрү өзбек маалинин ичинде айрымдар кыргыздарды бекитип калса, кыргыз кварталдарда өзбек тектүүлөрдү жашырып калган учурлар көп болгон. Мынтип 5 жылдан кийин аларды белгилеп сыйлап урматтап коюунун себеби эмнеде? улутуна карабай бири бирин куткаргандар кантип жашап жатканын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеп жатат. Азыр ал биз менен телефондо түз эфирде турат. Ыдырыс, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы?
Айтсаңыз, ушул кайгылуу күндөрү бири бирин куткарып калгандардын канчоосу менен кези калдыңыз? Анан алар бүгүн мына 5 жыл өткөндөн кийин так ошол кандуу окуяны кантип эскерип отурушат экен?
Азырынча мен ошол июнь окуясында бири бирин сактап калган эки улут өкүлдөрүнөн тең бирден каарман менен баарлаштым. Алар мисалы бирөөсү Черемушкада болсо, экинчиси мына бул Сулайман тоонун ылдый жагындагы Альбастр көчө деп коет, ошол көчөдөгү каармандар болуп атышат. Бирөөсү мисалы кыргыз үй бүлөсү, бүтүндөй ошол кварталдагы кыргыздар биригишип ошол жардамга муктаж өзбек улутундагы аралаш жашаган кошуналарын бекитип калганын эскерип айтып беришти. Андан сырткары берки Сулайман тоонун ылдый жагындагы Маледе дагы бир өзбек аял өзү кыргыз студенттерин квартирант кылып үйүндө батиринде алып отуруч экен. Анан ошол окуя болуп кеткен учурда дагы алар ушинтип баягы студенттерди сактап калуунун амалын көрүшкөн да. Анан азыркы тапта буга чейин алар мындай эстен чыгып эле унутулуп кала берген болчу. Бирок азыр Оштук укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев деген киши бар. Ошол киши азыр бийликтерге кулак кагыш кылып адеп ушул массалык маалымат каражаттарына чыгып айтып атат. Ал ушул улут аралык ушул жаңжалда бири бирин сактап калган, ошол жаңжалга ишенбеген, ошол жаңжалга берилип кетпеген адамдарды сактап, аларды сыйлап, ошолорго бир ызат көрсөтүп коюу демилгесин көтөрүп атышат азыр.
Негизи бул
демилге азыр менин байкашымча ушул президенттик аппараттан тең колдоо тапкандай болуп атат. Анткени ушул Ошто ошол улут аралык жаңжалда бири бирин сактап калган кошуналарды, ушул улут өкүлдөрүн сыйлоо үчүн тизмесин тактап атыптыр деген кабар бар. Ушул
Негизи бул ушул аларды мындай сыйлап, аларды урматтап коюу эмне максатта болушу мүмкүн? Бул эми үлгү кылып коюубу же эмне?
Негизи бул ошол алардын аргументи боюнча өзү пожарда ушул өрт болуп аткан учурда бирөөнү сактап калган адамдарды адатта ушул медал берип сыйлайт дейт да. Негизи бул чоң ушундай кооголоң учурунда өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн эле эмес, өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн жакындарын дагы коопсуздугун тобокелге салып ошол башка улут өкүлүн, ошол маалда эми касташып аткан улут өкүлүн сактап калгандардын эмгеги бааланыш керек, мындан ары эл ошолордон үлгү алыш керек дегендей болуп атат да.
Рахмат. Бул боюнча Ыдырыс Исаковдун кененирээк баянын кечки программаларыбыздан да уга аласыз. Бишкекте чар жайыт курулган соода борборлор ансызда тар болгон шаардын кыймылын орнотуп автоунаа тыгынын пайда кылууда. Кала тургундары көчөнүн жээгине чейин жайгашкан комплекстердин курулушуна уруксат берген мэрия архитектура кызматына нааразы. Кала башчысы Кубанычбек Кулматов болсо шаарда дагы бир ири бизнес борборунун ачыларын айтууда. Ал апрель окуясында өрттөнүп кеткен башкы прокуратуранын имаратынын ордун басат. Айгерим Жаныккул кызы кененирээк баяндайт.
Ордо калаанын чогортосунда жүрүп жаткан курулуштардын айрымдары эбак менчиктештирилип кеткен. Алсак ай чүрөк соода борборунун маңдайында салынып жаткан имараттын курулушу 5-6 жылдан бери уланууда. Кайсы бир кездери ордо базар болуп турган жерге барганыбызда курулушчулар кызуу иштеп жатышкан экен. Бирок ичине кирүүгө мүмкүн болбоду.
Мен ушул жерде акырында иштеп атам. Билбейм азыр, бүткөндөн кийин көрөбүз.
Маалыматтарга караганда бул Шопоков менен Чүйдүн кесилишиндеги аймакка ири соода комплекси салынууда. Шаар тургуну Наргиза ансыз дагы Бишкектин чоң жолдору автотыгындан бошобой жатканда жаңы соода жай ачылса дагы ыңгайсыздыктар жаралбайбы деп кооптонот.
Бул жерге эми ГУМ деп угуп атабызбы? ГУМ курулуп атат. Курулуп аткандан кийин баардык техникалык коопсуздук эрежелерин сактап курса, ушулардын токтой турган жайларын тууралап туруп анан кийин курса жакшы болмок.
Соңку кездери Бишкектин тегерек чети соода түйүндөрү менен дүкөндөргө толуп кеткени белгиленет. Бирок автоунаалар токтотуучу жайлар, жөө жүргүнчүлөр өтчү тротуарлар унут да калгандай.
Жолдор аябай тарып, биз ошонун баардык шарты менен салыш керек болгон жолдорго стоянкалар көрүп атасыңар, биздин жолдор тар жылдан жылга транспорт көбөйүп атат. Шаарды баягы кеңейтиш үчүн, чоңойтуш үчүн баягы соода борборлорун дагы централя сала бербей, дагы башка эмелерге салса деп ойлойм да.
Мына Алматыга тиякпай корсоңор центр каякта эмнеси бар экенин билинбейт. Разница жок, центр эле тияк. Бизде эмне центр жакка тыгылып атат. Ошол кадр чөнтөгү калыңдар может центр жакты сурайса, ал жоктор кайра аларды аракет кылат да менде центр барам депчи. Бири бирин эрегиши дегенчи.
Дурдой Плаза аталган соода түйүндөн анча алыс эмес жерде бир жылдан бери салынып жаткан 4 кабаттуу имарат эс алуучу жайга септелген. Ар бир өткөндөр жолдун четине чейин чыгып кетерине аз калган курулуш аяктаган соң шаардыктардын кыжырдануусун жаратпаса эле болду дешет.
Пожалуйста, стройте, это хорошее дело, все в мире так делают.
Мындай түйүндөрдүн салынышы жакшы эле көрүнүш. Бирок эс алуучу жайлар, соода комплекстер ал шаарда жашаган адамдар үчүн ыңгайлуу болушу шарт да.
Бишкекте башаламан салынган ар түрдүү эс алуучу жайларга толуп кеткенине нааразы болгон тургундар шаар бийлиги такыр эле жоопкерчиликсиз болуп баратканын белгилешет.
Жөнөкөйлөр келген участок сураса же бирдеме кылышса алар үчүн участок жок. Мен үчүн мисалы үчүн архитектура эмне үчүн аларды закондуу түрдө жоопко тартылбайт? Жок дегенде штраф кылат. Биздин значит депутаттар закон менен элди сыйлайбы же сыйлабайбы? Эмне үчүн анда давайте элдин баарын эле анда давайте каалаган жерибизден кура берели, каалаган жерибизден кылганыбызды кыла берели.
Бишкек жакынкы жылдары дагы бир соода борбору менен толукталышы мүмкүн. Кала башчысы Кубанычбек Кулматовдун жергиликтүү телеканалдарга берген интервьюсунда апрель инкылабында өрттөлүп кеткен башкы прокуратура бизнес борборго айланат. Бул туурасында дагы кененирээк маалымат алуу үчүн Бишкек архитектурасына кайрылганыбызда башкармалыктын орун басары Канатбек Анарбековдун мер кайсы борбордун курулушу туурасында айтып жатканынан кабары жок экен. Адистердин баамында барган сайын кеңейип жаткан Бишкектин инфраструктурасын шаар бийлиги колго алып жатат. Анын үстүндө кезинде көмүскөдө сатылган жерлердин кесепетинен кожоюн аталгандар эки барак кагазды көрсөтүшүп каалаган курулуштарын баштоодо дешет. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек. Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Чүйдө шамалдын кесепетинен 2 жаран каза тапты. Кыргызстанда кече шамалдан тышкары өлкө региондорунда жүргөн сел бир катар жабыркоолорго алып келди. Премьер-министр Темир Сариев дүйшөмбү шаарында Борбор Азияда суу ресурстарын чогуу пайдалануу маселесин көтөрдү. Украинада минадан 7 адам набыт кетти. Ташкентте болсо хиджабка каршы өнөктүк башталды. Таласта келинди зордуктады деп соттолгон жарандардын жакындары сот чечимине макул эмес. Кыргыз эстеринин эл артисти Жумамидин, композитор Жумамидин Шаралиевдин 100 жылдыгы 16 июнда Казакстандын Алматы шаарында белгиленип жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Түркиядагы парламенттик шайлоодо бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы добуштардын басымдуу көпчүлүгүн алууга жетише алган жок. Ошентип бир нече жылдан кийин саясий партиялар кайрадан коалиция түзүшү керек. Түркиялык бир катар аналитиктер менен талдоочулар күрдтөрдүн жумушчу партиясынын саясий канаты деп саналган элдик демократиялык партиясынын лидери Селахиддин Демирташты парламенттик шайлоонун жылдызы деп аташууда. Түркиядагы шайлоонун жыйынтыктары тууралуу Азаттык радиосунун регионалдык директору Аббас Жавадинин макаласынын урунттуу жерлери менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
12 жылдан бери Режеп Тайып Эрдоган улам бир шайлоодо жеңип келди. Байкоочулар муну биринчи кезекте экономика жана соодадагы жетишкендиктер менен түшүндүрүшүүдө. Барган сайын анын өзүнө бекем ишенүү, аны менен бирге авторитардык маанайы өсүп, партия басымдуу көпчүлүктү алып, коалиция түзүү же башка саясий күчтөр менен соодалашуу баш оорусунан алыс болуп келди. Жада калса, күрдтөр байырлаган чөлкөмдөрдө Ак партиясы күрд партиясынан көбүрөөк добуш алып жүрдү. Эми болсо Эрдоган бул шайлоодо алдына койгон эки максатка тең жете албай калды. Биринчиден, президент 550 орунду парламентте 400 мандатка ээ болуп, конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү менен өлкөнү парламенттик башкаруу системасынан президенттик системага өткөрүүнү көздөгөн. Муну менен мамлекет башчынын жеке бийлиги да күчөтүлмөк. Бирок партия 258 добуш гана утуп, натыйжада басымдуу көпчүлүккө да жетише алган жок. Эми Түркия коалициялык өкмөт доорна кайтмакчы. Негизги оппозицияны түзгөн Республикалык элдик партия бир топ ийгиликке жетише алганы менен мыкты алга жылуу болду деп айтуудан алыс. Ал эми улутчул кыймыл партиясы жана күрдтөрдүн элдик демократиялык партиясына ар бирине 80 орундан тийди. Ошентип Ак партиясы парламентте эң күчтүү саясий топ бойдон калып, коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону менен бир партиянын үстөмдүгүнө чекит коюлду. Ал коалиция кандай болоору, ким кимди тартып кетери азырынча белгисиз. Улутчул кыймыл партиясынын лидери Дэвлет Бакчели коалиция идеясын четке кагаарын кыйытты. Эми Эрдоган мазактап өткөн жумада мыкты жигит деп аттаган Салахиддин Демирташ өкмөткө киреби деген суроо жаралууда. Элдик демократиялык партия Демирташтын жетекчилигинде бир топ ийгиликке жетишти. Балким муну күрдтөрдүн жумушчу партия менен элдик демократиялык партиясынын Түркиядагы этникалык күрдтөр менен гана чектелбей, башка элдерди да өздөрүнө тартуу аракети менен чечмелесе болот. Өзгөчө үгүт кампаниясынын жүрүшүндө партия өзүн, Демирташ айткандай, күрдтөрдүн, түрктөрдүн, сунилер менен алавилердин таламын талашкан Түркия партиясы деп атап жүрдү. Ал арада Абдулла Ожалан жетектеген күрдтөрдүн жумушчу партиясы ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашып, Анкара өкмөтү менен тынчтык жана жарашуу боюнча тикелей эмес сүйлөшүүлөрдү баштаган. Диалог Батыш азыркыга чейин террорчул деп атаган күрдтөрдүн партиясы менен түрк армиясынын 35 жылдан бери уланып келаткан куралдуу тирешүүсүнүн аякташына алып келиши ыктымал. Сүйлөшүүлөр ошондой эле улуттар аралык жек көрүүгө жана күрдтөрдүн партиясы түндүк Ирактагы, Ирандагы жана Сириядагы күрдтөр менен бирге Түркиядан көз карандысыздык жарыялап, өлкө бөлүнүп жарылышы мүмкүн деген коркунучту жоймокчу. Түркиядагы парламенттик шайлоодон эки негизги сабак алса болот. Күрдтөрдүн кызыкчылыктарын коргогон элдик демократиялык партиясы бир улутка багытталган саясатын артта калтырып, улутуна же динине карабай Түркиянын бардык жарандарынын партиясы болууга аракеттенди. Алсак, өткөн жумада Демирташтын айдоочусу өлкөнүн түштүк чыгышында тынч демонстрация учурунда аты өлтүрүлгөндө ал кызуу кандуулук алдырбоого, кылмышты жакшылап иликтөөгө чакырган. Саясатчы ал кылмышты өкмөттү же түрктөрдү айыптоо үчүн платформа катары пайдаланган жок. Эрдогандын авторитаризми, Путин стилиндеги жүрүм-туруму жана башкаруу ыкмасы, экономикалык маселелерди көңүл сыртында калтырышы, түрктөрдүн улутчул жана сунилердин диний риторикасынын өсүшү бир топ күрдтөр менен түрктөрдү иренжитти. Түркиянын күрдтөр байырлаган түштүк чыгыш чөлкөмдөрүндө элдик демократиялык партиясын ыктагандар көбөйдү. Түрктөрдүн көбү күрдтөрдүн максаттарын бөлүшпөсө да, Эрдогандын чексиз бийлик орнотушун алдын алууну каалап, элдик демократиялык партиясына добуш бериш өлкө бул жол менен кете берсе, ар кыл улуттардын жана диндердин диалогуна багытталган саясат бекемдемекчи. Өзгөчө бир нече жылдан бери Түркияда мындай көрүнүш байкалбай калган. Түркиянын ашынган улутчулдары саясий тирешүү, зордук зомбулуктан эбак эле баш тартышкан. Күрдтөрдүн демократиялык партиясы да бул багытты тандады. Эми бардыгы алардын бейпилдик диалог, демократиялык шайлоону канчалык карманы шаарына көз каранды болмокчу. Балким ошондо Түркия өзү чоң ийгиликтерге жетишип, региондогу башка өлкөлөр үчүн үлгү болуп бере алат.
Сиздер Айнура Жекшегизинин баянын уктуңуздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп сүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми студиянын коногу түрмөгүнө өтсөк. Учур жаштар театры Татарстанда өткөн түрк калктар ортосундагы 12-нчи эл аралык театралдык фестивалдан ийгиликтүү кайтып келди. Бул фестивалда Учур театры Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасын коюшту. Азыр биздин студияда аталган театрдын директору жана көркөм жетекчиси Шаршен Шейшенов олтурат. Саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Шаршен мырза, айтсаңыз, ушул сиздер бүгүн эрте менен эле келип конгон турбайсыздарбы? Анан айтсаңыз, сиздер анда кандай ийгиликтер менен келдиңиздер? Негиле бул кандай фестиваль эле?
Эми бул эгер тарыхына кыскача токтоло кетсек, бул 95-96 жылдары уюштурулган болчу Норус театралдык фестивали деп, баягы түрк тилдүү калктардын ортосундагы досчулукту, биримдикти мындай жакындатуу иретинде баягы ар бир республика бөлүнүп өз өзүнчө мамлекет болуп кеткенден кийин баягы хаос учурунда бир кандайдыр бир байланыштар үзүлүп калган болсо да мына ошол байланыштарды эл арасында жакындатуу иретинде ушул нерсе болсо керек деп ойлойм да. Анан кийинки кездерде кайра бир ортодо бир 4-5 жылга токтоп калып анан кийин ушу татарлар туугандар колго алып ошону жылга 2 жылда бир жолу ушу түрк тилинде сүйлөгөн калктар ортосундагы Норус аттуу театралдык фестиваль деп атап ошол жерге баягы түрк тилине жакын элдердин түрк тилинде сүйлөгөн элдердин театрлары мыкты театрлары ошо жакшы спектакльдерин алып келип ошол жерде Татарстандын борбору Казан шаарында өздөрүнүн оюндарын көрсөтүп ошентип келишет да. Мына ошо 2 жылда бир жолу өтө турган театралдык фестиваль булчу.
Сиздер өзү бул сиздерге баягы тажрыйба алмашуу сыяктуу эле болуптур да анда э? Жалпы канча театр катышты бул фестивалга?
Бул жолкусунда 17 театр катышты. Бул негизи башында адегенде башында бар эле тиги баягы номинациялары бар эле мыкты спектакль, мыкты режиссер, мыкты актриса деп, мыкты артист деп, мыкты спектакль деген ушундай бир топ номинациялар бар болчу. Анан кийинчерээк эле баягы каражаттын тартыштыгына байланыштуу кийин кыскардыбы же мен баягы кийин айтылганына караганда ушу бул мамлекетке атайын алып келип аткан ар бир мамлекет алып келип аткан спектакль демек тандалып мыкты спектакльдер келип көрсөтүлүп аткандан кийин бул жерде ошо мыкты спектакльдердин ортосунда андан мыктысын тандоонун кажети жокко бул анткени бул фестивалдын негизги максаты ушу түрк тилиндеги калктардын ортосундагы ынтымакты биримдикти достукту тууганчылыкты мындай белгилеп өтүү андан тышкары ошо театрлар ортосундагы байланышты достукту мисалы үчүн ар бир театр өзүнүн казанында кайнай бербей эле ушу башка мамлекетте кошуна мамлекетте тээ алыскы Сакай Якутия театр өнөрүндө кандай агым бар кандай жаңы багыттар бар кандай жаңы актуалдуу темалар козголуп бүгүнкү күндө кандай театр жолу театр өнөрү кандай жол менен баратат дегендей ошол багытты аныктоо максатында андан тышкары ошол артисттердин ортосундагы тажрыйба топтоо тажрыйба алмашуу достошуу тааныш дегендей режиссерлордун ишине жаңыча көз карашына бир көңүл бөлүү ошондой эле сахна жасалгалоосу сүрөтчүлөрдүн жасалгаласына көңүл бөлүү кийимине музыкасына айтор ушу артисттердин өнөрүнө мына ушул багыттарда кандайдыр бир тажрыйба алмашып үйрөнүп жаңы багыттарды көрүп дегендей мындай баягы биз кандай жолдо баратабыз алар кандай теманы бүгүнкү күндө актуалдуу кылып көтөрүп атат кандай жаңы багытта коюлуп атат оюндар мына ушундай көптөгөн көптөгөн немелер менен белгиленет да бул өзү.
Негизи баягы фестивалдын алкагында акыркы күнү Европа жана Азиянын театрларын өнүктүрүү жана деген ушул конференцияда болгон турбайбы? Ал жерде кандай көйгөйлөр айтылды, кандай маселелер айтылды?
Бул жерде ошо 5-инде эртең менен өттү ал конференциячы. Ал жерде ушу бүгүнкү күндө ушу улуттук этно театрлардын багыты менен баягы Европа багытындагы театрлардын ортосундагы синтезге көбүрөөк көңүл бөлүндү да. Кандай болгон күндө дагы биз баары бир ушу биздин мен башка мүмкүн тиги Алтай же Сахаларды айтпайын, өзүбүздүн бул Орто Азиядагы театрлардын негизги багыты ушу Европа багытындагы театр өнөрүнө жакынбыз да. Болбосо ар бир элдин өзүнүн дагы театр өнөрү болгондо мындайча айтканда эле ошол жанакы биздин Манас айтуубуз деле жалгыз адам отуруп алып айтса дагы ошо моно театр өнөрү деп эсептелсе болот да. Мына ушул сыяктуу багытта бүгүнкү багытта Евро театрлары менен Азия театрларынан же болбосо бирки Орто Азия чөлкөмүндөгү театрлардын ортосунда кандай кошулуулар бар, кандай ыкма менен баратат деген сыяктуу ушундай чоң глобалдуу темалары козголду ал жердечи. Негизинен ушундай болду да.
Чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Учур жаштар театрынын директору жана көркөм жетекчиси Шаршен Шейшенов болду. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыз болот. Аман болуңуз.
Thank you.